Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en mand blev brutalt myrdet i entréen i sit eget hjem. Manden blev slået ihjel med adskillige knivstik, alt imens hans kone befinder sig på lejlighedens første sal. Konen får hurtigt slået alarm, men hun har desværre ikke set gerningsmanden, og kan derfor heller ikke komme med noget signalement. Det viser sig dog hurtigt, at den dræbte har lånt penge ud til forskellige mennesker, og det er måske en af dem, der har været på besøg. Efter en omfattende granskning af den dræbtes omgangskreds, så dukker der et navn op, som politiet i første omgang mener kan være interessant at kigge nærmere på. Denne person hedder Jan, og han indrømmer hurtigt, at han har lånt penge af den dræbte, men han nægter dog et hvert kendskab til forbrydelsen. Efterforskerne er dog ikke overbeviste om Jans uskyld, så de begynder nu at gå om på klingen og se nærmere på hans forklaringer. Kriminalfolkene kan samtidig heller ikke udelukke, at gerningsmanden kan være en helt anden. Uanset hvad, så skal det brutale drab i hvert fald opklares. Du lytter til andet afsnit af Drabet i Hellerup. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så finder efterforskerne små bitte blodspor i Jans firmavarevogn. Det er sammenlagt med, at han også kommer med lidt modstridende forklaring om, hvor han har været, og hvornår han har haft kontakt med Kim, gør, at efterforskerne beslutter at anholde ham. Så allerede næste dag bliver han erklæret anholdt og sigtet for manddrab. Det første, der sker, er, at han bliver kørt til Retsmedicinsk Institut, så de kan undersøge ham. Her finder man nogle enkelte små hudafskrabninger på hans venstre hånd, hvilket måske kan stramme fra en slåskamp, men det kan også sagtens være opstået i forbindelse med hans arbejde som håndværker. Efter den fysiske undersøgelse, så bliver Jan afhørt endnu en gang på politigården i Gentofte. Her bliver han gjort bekendt med, hvorfor han er blevet sigtet, men han nægter endnu en gang, at han har noget som helst med drabet at gøre. Jan gentager den forklaring, som han tidligere er kommet med, hvor han påstår, at han har mødtes med Kim, og han har betalt om de penge, han skylder. Som afhøringen skrider frem, så kan efterforskerne godt fornemme, at Jan måske skjuler noget, og derfor begynder de at presse ham og komme på klingen. Efter flere timers intens afhøring, så indrømmer Jan pludselig, at det er ham, der har stukket Kim ned i entréen på Strandvejen. Jan fortæller samtidig, at han har handlet i selvforsvar. Kriminalfolkene er ret tilfredse med denne udvikling i sagen, og beder derfor Jan om at forklare hele situationen fra begyndelsen. Jan fortæller nu, at han er taget ud til Kim den pågældende aften for at fortælle, at han ikke har de penge, han skylder. Kim lukker ham ind, og de sidder nu over for hinanden ved skrivebordet på Kims kontor. Da Kim finder ud af, at Jan ikke kan betale, så går han fuldstændig amok og bliver meget vred. Han rejser sig og tager fat i Jans krav, men Jan får skubbet ham væk. Jan opdager nu, at Kim har en kniv i hånden, og han får med held slået den ud af hånden på ham. Jan samler nu kniven op, og samtidig farer Kim nu imod ham. Jan stikker ud med kniven og rammer Kim i brystet. Jan fortsætter med at stikke, da Kim får fat i ham. Hvad der så lige sker efterfølgende, er lidt tåget for Jan. Men han insisterer på, at det hele er sket i selvforsvar, og at han virkelig frygter for sit liv. Som I nok husker, så blev der ikke fundet noget gerningsvåben i lejligheden. Og derfor beder kriminalfolken Jan om at udpege stedet, hvor han har skaffet sig af med våbnet. Sammen med 2 kriminalfolk kører Jan nu ud til et sted i Gentofte, hvor han udpeger en affaldscontainer. Her finder man noget blodigt tøj og en blodig kniv. Så langt, så godt. Nu har efterforskerne altså en delvis tilståelse, og de har nu også gerningsvåbnet. Men det betyder dog ikke, at sagen bare kan lukkes, Der er nemlig stadig rigtig mange spørgsmål, de skal have besvaret. Efterforskerne vil rigtig gerne tale med Jans kæreste Maja, da hun jo rent faktisk har løjet over for dem og givet Jan et falsk alibi. Maja bliver derfor afhørt endnu en gang, og efter et par timer bryder hun sammen og fortæller, at hun rigtig gerne vil ændre sin forklaring. Hun fortæller nu, at Jan alligevel ikke har været i lejligheden, da hun kommer hjem på gerningsaften, men at han først kommer hjem senere, efter hun er gået i seng. Hun forklarer også, at da Jan kommer hjem, der fortæller han, at han lige har været ude og betale 50.000 kroner tilbage til en mand, han kender. Pengene har han lånt, da han har noget spillegild, som skal betales. Næste morgen ringer hans roommate Kasper til ham og beder ham om at kontakte politiet. Maja begynder at spørge, hvad det er, der foregår, og Jan forklarer, at det handler om ham, som han har lånt pengene af. Han beder samtidig Maja om at lyve for ham, da han har været alene hjemme i huset Farum, og han derfor ikke har noget alibi. Hun forklarer videre, at Jan, efter at snakke med Kasper, og inden han tager på politigården, fortæller hende, at da han skal aflevere pengene tilbage, så opstår der noget tumult, og her rammer han Jan, sin modpart, med en kniv. Maja spørger, hvor kniven kommer fra, da det ikke er noget, Jan normalt går rundt med på sig. Jan forklarer, at han har taget en kniv med, da han er bange for manden, han skylder penge. Faktisk er han så bange, at han frygter, at vedkommende kan finde på at slå ham ihjel. I løbet af dagen kigger Maja i en avis, og her læser hun om et knivdrab i Hellerup. Hun får straks fat i Jan og spørger ham, om han har noget med det at gøre. Maja finder samtidig ud af, at manden er død af sine kvæstelser, hvilket får hende til at bryde fuldstændig sammen, og hun beder derfor Jan om at hente hende for arbejde med det samme. Efter snakken med Maja og fundet af gerningsvåbnet, så bliver Jan afhørt igen. Han gentager endnu en gang, at han har stukket Kim med en kniv i selvforsvar. Han fortæller også, at han har ringet til Kim fra Valby station og senere fra Østerport station for at aftale nærmere om at mødes. Jan håber på det her tidspunkt, at han kan få lavet en afdragsordning med Kim, så han ikke skal betale en masse renter og dumme bøder. Jan fortsætter med at forklare, hvad der sker, da han dukker op på Kims adresse. Han forklarer, at han ringer på og bliver budt indenfor. Derefter sætter de sig på kontoret i stueetagen, hvor Jan fortæller, at han ikke har pengene, og beder om de ikke kan lave en afdragsordning. Kim bliver rent udsagt pissesur, og han rejser sig op og giver Jan en dummeflad. Jan reagerer ved at skubbe Kim væk. Og her er det så, at Kim pludselig har en kniv i hånden, som Jan får flået ud af hånden på ham. De kommer nu i direkte klammeri, hvor Jan får stukket Kim flere gange. Slåskampen ender ude ved trappen op til første sal. Og på et tidspunkt har Kim fået nok og råber til Jan. Jeg citerer. Stop, løb din vej, vi kvit. Citat slut. Efterfølgende råber han også noget med 112 op til sin kæreste ovenpå. Jan står på det her tidspunkt over for Kim med hævet kniv. Og Kim bliver ved med at råbe, at han skal stoppe og at de er kvit. Jan spørger Kim, om han er sikker på, at de er kvit. Og Kim svarer, at det er de, uden tvivl. Jan tager derfor kniven og forsvinder ud af lejligheden. Det skal her tilføjes, at Jan under hele besøget har handsker på. Og grunden til, at han tager kniven med er, at han taber sin ene handske på et tidspunkt. Og derfor ved han også, at der er en risiko for, at hans fingeraftryk er på kniven. Han skifter til noget andet tøj, som han har liggende i sin firmabil, inden han kommer hjem til kæresten Maja. Næste dag ringer hans roommate Kasper til ham og beder ham om at melde sig selv til politiet, da Kim, som Jan skylder penge, er blevet dræbt. Jan lader som om, han ikke aner, hvad vennen snakker om, men han indvilliger samtidig i at opsøge politiet. Inden han tager ud til politigården i Gentofte, så kører han forbi en vaskehal i Valby, hvor han rengør sin firmabil. Kriminalfolkene takker Jan for hans forklaring og fortæller ham derefter, at Maja faktisk har ændret sin forklaring. Jan kigger undrende på dem, og han får nu at vide, at Maja har fortalt om, at han selv har taget kniven med til mødet med Kim. Hun har også fortalt efterforskerne, at det er fordi Jan er bange for Kim. Jan må endnu en gang krybe til korset og erkende, at han selv har haft en butterfly-kniv med den skæbnesvangre aften. Det har han gjort, fordi han har hørt fra vennen Kasper, hvad Kim har gjort ved andre, der ikke har betalt deres gæld. Efterforskerne beder endnu en gang Jan om at forklare, hvad der så er sket den aften, efter han kommer op og slås med Kim. Jan forklarer, at han efter at have fået den her dumme flad, så trækker han sin butterfly-kniv. Han erkender samtidig, at Kim ikke har nogen kniv. Ellers foregår resten af slagsmålet, som han allerede har fortalt. Dagen efter denne genafhøring, så blev Jan fremstillet i et grundlovsforhør, hvorefter han blev varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkender han, at han har stukket Kim med en kniv, men at det er sket i selvforsvar. Dommeren beslutter ved retsmødet, at Jan skal mentalundersøges. Det næste, der sker i sagen, er, at roommaten Kasper bliver hørt ind til en afhøring. Han forklarer, at det ganske rigtigt er ham, der har formidlet kontakten mellem Kim og Jan omkring låneaftalen. Kasper har på et tidspunkt fundet ud af, at Kim låner penge ud, og derfor foreslår han Jan, at han skal kontakte Kim, da han hører, at Jan mangler penge til at få afviklet sin spillegæld. Kasper ringer derfor til Kim, som siger god for, at Jan kan låne 50.000 kroner, hvis altså Kasper kan stå inden for sin ven Jan. Og det kan han, så sidst i december måned låner Jan derfor 50.000 kroner af Kim. Aftalen bliver, at Jan skal betale 1.000 kroner om dagen i renter til Kim. Efterforskerne spørger, om det kan passe, at Kasper har advaret Jan om, at Kim skulle være meget hårdhændet mod de personer, der ikke betaler ham tilbage rettidigt. Men dette udsagn undrer Kasper sig ret meget over. Han er nemlig sikker på, at han aldrig har sagt noget af den art til Jan. Og han bliver også noget overrasket, da han læser i avisen, at Jan under grundlovsforhøret har udtalt følgende. Jeg citerer. At den ven, som introducerede Jan for Kim, havde syntes, at det var en dårlig idé, fordi denne mand havde hørt, hvad der skete med folk, som ikke betalte, og at de fik klippet fingrene af eller blev kørt over. Citat slut. Efterforskerne spørger, om Kasper på nogen måde har advaret Jan, men det nægter han. Faktisk så har han et ret godt indtryk af Kim. Han ser ham som en, man kan stole på, og slet ikke som en, der skulle være farlig på nogen måde. Omvendt så blev Jan også beskrevet som en reel person og en god kammerat, som er afholdt af blandt andet familie, venner og bekendte. Men samtidig så tegner der også et billede af Jan som en person med en meget usund last. I årene op til drabet rammes Jan af ludomani. Hans primære spil er oddset. Ud fra de kuponer og oplysninger efterforskerne finder på Jans bogpæl, så ser det ud som om, at Jan har spillet for i alt 191.740 kroner de seneste 5 år. Han har til gengæld vundet 832.314 kroner, hvilket giver ham et overskud på mere end 640.000. Det seneste års tid har Jan dog tabt næsten 400.000, og han har også en gæld på 126.000 til en oddset forhandler, som har givet ham kredit, og så har han altså også en gæld på 70.000 til Kim. Mens de mange personundersøgelser og afhøringer står på, så er DNA-undersøgelserne ved at være færdige. Resultatet er, at blodet, der bliver fundet på kniven og på Jans tøj, stammer fra Kim, og det samme gør de 3 blodspor fra Jans bil. Så langt, så godt. Men spørgsmålet er nu, om efterforskerne kan bevise, at Jan slår Kim ihjel med vilje. Altså, at der er tale om et forsætligt manddrab, og ikke et drab, der sker i selvforsvar. I forbindelse med disse overvejelser, så er det ret interessant, hvad resultatet af mentalundersøgelsen viser. Og det skal jeg fortælle jer om nu. I det følgende citat vil Jan være nævnt som observanten. Jeg citerer. Observanten er ikke sindssyg, og kan ikke antages at have været det på tidspunktet for den påsigtede handling. Han er normalt begavet. Observanten lider ikke af epilepsi eller anden form for organisk hjernelidelse. Observanten misbruger ikke alkohol eller euforiserende stoffer, og han var ikke påvirket heraf på tidspunktet for den påsigtede handling. Observanten må antages at have udviklet en vanemæssig tilbøjelighed til spil, men lider ikke af patologisk spillelidenskab. Observanten findes således hverken omfattet af straffelovens paragraf 16 eller paragraf 69. Citat slut. Dette betyder kort og godt, at man finder Jan egnet til en almindelig tidsbestemt straf. De følgende mange måneder fortsætter efterforskningen, og i slutningen af oktober 2002 starter retssagen mod Jan i Østerlandsret. Sagen skal køre for et nævningeting, da Jan jo nægter sig skyldig i manddrab. Jeg vil i resten af det her afsnit og det næste gå meget grundigt ind i, hvordan denne retssag forløber. Det er nemlig et forløb, som virkelig kommer til debat, og hvor der er meget stor uenighed om udfaldet samt domfældelsen. Så du skal altså berede dig på at skulle lægge øre til lidt af et courtroom drama, som man vil sige på engelsk, hvor I lytter forhåbentlig også bliver lidt klogere på, hvordan en nævningesag forløber i det danske retssystem. Nå, men lad os springe ud i det. Når man møder ind i retten som domsmand og nævning, så starter man altid med at afgive et sandhedsløfte og skrive under på, at man ikke er inhabil, og at man vil dømme sagen upartisk og efter landets lov og regler. Man får så udleveret anklageskriftet til gennemlæsning, og derefter kommer man ind i selve retssalen, hvor anklageren læser anklageskriftet højt. Herefter skal forsvareren fortælle, hvordan den sigtede forholder sig til skyldspørgsmålet. Og allerede her kommer den første store overraskelse i vores retssag. Forsvareren fortæller nemlig, at hans klient Jan nu vil erkende, at han forsætligt har dræbt Kim, hvilket han jo på intet tidspunkt har gjort tidligere under de mange afhøringer. Forsvaren siger samtidig, at man nu efter det erkendte forsætlige manddrab søger om frifindelse efter straffelovens paragraf 13 stykke 2, som lyder som følger. Jeg citerer. Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimelig begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Citat slut. Dette betyder altså, at Jans forsvar mener, at grunden til, at Jan angriber Kim, er kun fordi han frygter for sit eget liv, og dermed kan drabet karakteriseres som lovlig nødværge. Dommeren er noget forundret over den her udmelding fra Jans forsvar, og han spørger derfor Jan, om han er helt sikker på, at han vil erkende forsætligt at dræbe Kim. Jan svarer ikke med det samme, men han sidder bare og kigger ned i bordet. Først er der gået næsten 30 sekunder, kigger han op og svarer, ja. Det næste, der sker i retssagen er, at anklageren fremlægger og gennemgår hele sagens forløb med alt, hvad dertil hører af fotos og andet materiale. Det er som regel noget, der tager rigtig lang tid, da der samtidig også skal afgives forklaringer fra diverse eksperter, og at alle nævninge skal kunne følge med i det materiale, der bliver præsenteret. Da Jan jo af gode grunde er den eneste, der har været til stede under slåskampen, så tager han også plads i vidneskranken under gennemgangen af forløbet på gerningsaften i lejligheden. Jan tætter sig i vidneskranken, som er placeret i midten af lokalet med front mod dommeren. Jan sidder lidt foroverbøjet og taler med meget lav stemme. Det skal måske lige nævnes, at alt, der blev sagt i retssalen, faktisk bliver optaget på lyd, da der er mikrofoner ved alle bordene. Og for at alle skal kunne høre, hvad der bliver sagt, så beder dommeren også på et tidspunkt Jan om at tale højere. Jan rømmer sig og tager sig sammen og begynder nu sin forklaring. Han lægger ud med at tale om sin tilværelse op til drabet, og her fortæller han blandt andet om sin ludomani og at han på et tidspunkt kommer i gæld. I den forbindelse fortæller han også om, hvordan Kasper, hans roommate, sætter ham i forbindelse med Kim. Kasper advarer ham dog om at låne penge af Kim, da han efter sigende er en ret hård mand. Kim har åbenbart to håndlangere, som plejer at klippe fingre af folk eller køre dem ned, hvis de ikke betaler til tiden. Da Jan fortæller dette, spørger anklageren, om han er sikker på, at Kasper har advaret ham og fortalt om håndlangerne. Kasper har nemlig sagt noget andet til politiet. Ja, han har rent faktisk sagt det modsatte, nemlig at Kim er en ret fin fyr, og han har heller ikke nævnt noget om håndlangere eller afklippede fingre. Til det svarer Jan, at han så må huske forkert. Han husker dog, at de har talt om denne form for afstraffelse, efter de har set en mafiafilm, og måske har han i den forbindelse blandet tingene sammen, efter han har lånt penge hos Kim. Anklageren går ikke videre ind i denne gren af sagen, men han spørger i stedet ind til, hvorfor Jan vælger at sætte sig i et snævert hjørne bag ved et skrivebord hjemme hos Kim, hvor han på ingen måde nemt kan slippe væk, hvis han virkelig er så bange for Kim, som han siger. Jan svarer blot, at han gør det, fordi Kim beder ham om det, og at han ikke vil være uhøflig. Efterfølgende spørger anklageren ind til selve slagsmålet mellem Jan og Kim. Her forklarer Jan, at Kim på et tidspunkt tager fat i Jans skulder og holder fast. Derefter opstår der en form for brydekamp, hvor de lander på gulvet. Kort efter er de oppe at stå igen, og Jan har på det tidspunkt en kniv i højre hånd og forsøger at komme fri af Kims greb. Under tumulten opdager Jan ikke, at han rammer Kim med kniven. Først da de kommer ud i gangen, opdager Jan, at der er blod over det hele. Kim slipper på det her tidspunkt grebet, da han står på trappen op til første sal. Og herefter stikker Jan ham ikke yderligere med kniven, så vidt han husker. Under Jans forklaring gennemgår anklageren samtlige af Kims knivlæsioner. Der blev i den forbindelse opsat en stor silhuettegning af forskellige sider af en mand, hvor alle skaderne er optegnet med vinkler, dybde osv. Jan blev nu bedt om at forklare, hvordan Kim har fået 3-10 cm dybe knivstik i brystet, og 3-4 knivstik i hovedet, der alle er afgivet oppefra og ned. Jan og Kim er stort set lige høje, og det er derfor ikke muligt at ramme Kim oven på hovedet med en 10 cm lang kniv, hvis de begge to står op. Flere af de andre lesioner er også umulige at tildele, medmindre Jan simpelthen ikke tæller sandt. Anklageren mener heller ikke, at det giver mening, at Kim har afværget lesioner, hvis han hele tiden har fat i Jans skulder. Jan kigger nu på anklageren, og med lav stemme siger han, at han fastholder sin forklaring, og han ikke ved, hvad han ellers skal sige. Efter selve seancen omkring drabet er blevet gennemgået, så spørger anklageren, hvorfor Jan ikke bare ringer til politiet, hvis det hele handler om selvforsvar. I stedet forsøger Jan jo faktisk at skjule, at han har dræbt Kim, hvilket ikke rigtig harmonerer med hans forklaring om, at han handler i nødværge. Samtidig så nægter Jan Joner alle de indledende afhøringer, at han har dræbt Kim, og han tilstår først, at der kommer nogle stærke indicier på bordet, og at han kan se, at hans forklaringer måske ikke holder. Hertil svarer Jan, at han er bange for, at ingen vil tro ham, og det er derfor, han forsøger at skjule sin gerning. Som jeg nok husker, så ringer Kims kæreste til alarmcentralen, og dette opkald blev faktisk afspillet i retssalen. Inden dette sker, advarer anklageren tilhørende og nævningen om, at der tale om meget ubehageligt indhold, da samtalen faktisk foregår, mens Kim bliver dræbt. Man hører på optagelsen, Kim råber om hjælp og skriger smerte flere gange. Faktisk er opkaldet så slemt, at Kims kæreste Janni og Kims forældre simpelthen vælger at forlade retssalen under afspilningen. Efterfølgende bliver Jan spurgt, hvordan han forholder sig til det, han hører. Især den sætning, hvor der bliver råbt, hold så op, mand, eller hold så op, Jan, efterfulgt af endnu et meget voldsomt skrig af smerte. Jan ryster bare på hovedet og kigger på dommeren. Anklageren spørger så, hvem Jan synes, han kan høre råbe. Jan forklarer, det nok er Kim, men han vil heller ikke udelukke, at det faktisk er ham selv. Båndet blev derefter afspillet igen, og nu må Jan krybe til korset og indrømme, at det jo nok er Kim, der skriger. Her opstår der et forklaringsproblem for Jan, da han indtil videre nu hele tiden har hævdet, at han med 100% sikkerhed ikke stikker Kim mere, efter Kim er kommet hen og står på trappen. Anklageren spørger Jan, hvorfor han tror, Kim råber til sin kæreste, om at hun skal ringe til politiet, hvis det er Kim, der er den angribende part, og hvorfor skulle han så råbe stop til Jan? Igen sidder Jan og ser meget betudt ud, og ved ikke rigtigt, hvad han skal sige. Han virker på det her tidspunkt meget ked af det, og som om han virkelig ikke har lyst til at være der. Jans forsvar bryder nu ind og tager ordet, da han gerne vil kommentere det, der lige er blevet fremlagt. Han siger blandt andet, at der er tydelige spor af afføring i de underbukser, Jan har på under drabet, og som han senere skiller sig af med. Dette, mener forsvaren, er et tydeligt tegn på, at Jan er meget bange. Han mener samtidig, at dette er med til at dokumentere den skræk og ophidselse, der blev nævnt i straffelovens paragraf 13, stykke 2. Altså den paragraf om nødværge, som jeg nævnte tidligere. Jan forklarer nu brødbetynget og meget flov, at han er skidt i bukserne under slåskampen, da han simpelthen er så bange og virkelig frygter, at Kim vil slå ham ihjel. Efter Jans forklaring og gennemgang af selve drabet, blev det holdt en længere pause. Jan bliver ført ud af retssalen af to politifolk, og efter ham går hans forsvar. Kort tid efter kan pressen og de resterende tilhører også forlade salen. Nævningene trækker sig også tilbage til deres eget lokale, som ligger i forbindelse med selve retssalen. Flere journalister rapporterer fra hele begivenheden, og her bliver der gisnet om udfaldet af hele retssagen og hvad der kommer til at ske de næste par dage. Der er meget delte meninger om, hvorvidt Jan er skyldig i overlagt mord eller ej. Flere mener ikke, at det kan bevises, at Jan handler i nødværge, hvor andre mener, at han kun stikker Kim ned, fordi han er rædselsslagen og frygter for sit liv. Journalisterne forsøger også at tale med Janni og Kims pårørende, men de får hurtigt at vide af politiet, at de skal holde sig langt væk fra dem, så længe retssagen står på. Samtidig får de også at vide, at ingen informationer må komme ud, før der er faldet dom. Der er hele 4 dage tilbage i retssagen, og der mangler på det tidspunkt en enorm mængde vidner og materiale, der skal gennemgås. Jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver et forløb lidt ud over det sædvanlige, og hvor man får et rigtig godt indblik i, hvordan en dansk retssag forløber. Så lyt med næste gang og få afslutningen på denne spektakulære og brutale drabssag. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.